Viikon debatti.
Mikä on kristillinen kirja ja miten siitä pitäisi kisata? Aihe kirvoitti jälleen keskustelua Kotimaalehden toimituksen taholta. Se nimittäin päätyi järjestämään viime vuonna oman äänestyskilpailun, kun varsinaista vuoden kristillinen kirjakilpailu ei järjestettykään koronapandemian takia. Mutta tänä vuonna vuoden kristillinen kirjakilpailu tosiaan järjestettiin ja Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen valitsi Anni Pesosen kirjan Kreedo. Tästä huolimatta Kotimaalehti jatkoi edellisvuosien tapaan vuoden kristillinen kirja kilpailun kritisoimista sekä järjestää tänäkin syksynä oman kilpailunsa, jossa se kysyy lukijoltaan vuoden kirjaa valitsemiensa ehdokaskirjojen joukosta. No, Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä, miksi haluatte järjestää oman kilpailun?
No, ennen kuin mä vastaan tähän kysymykseen, niin mä haluan ensinnäkin sanoa, että musta on aivan mahtavaa ja hienoa, että me ollaan puhumassa kirjallisuudesta. Se on musta niin tärkeä iso asia. Mä toivon, että osaltaan tämä ohjelma voisi olla innostamassa ihmisiä lukemaan enemmän hyvää kirjallisuutta. Hyvää kristillistä kirjallisuutta, hyvää kirjallisuutta ylipäätään.
Se oli erinomainen kehotus.
Mutta tämä sun kysymys, niin tämä meidän vuoden kirjakilpailu, niin mehän haetaan elämänkatsomuksellista hyvää kirjallisuutta. Me ollaan rajattu sitä, että se on... Se pitäisi olla pelkästään kristillistä, taikka näin, että mä luulen, että ne ei välttämättä täyttäisi ehkä vuoden kristillinen kirja kriteereitä edes. Ja Kotimaalla on mun päätoimittajakaudella ja varmaan edeltäjänikin aikana ollut voimakas tarve tukea kirjojen lukemista ja kirjallisuutta Suomessa. Ja tämä on yksi tapa, että me nostetaan tätä kautta esille hyviä elämänkatsomuksellisia kirjoja ja kannustetaan ihmisiä lukemaan. Tämä on eri vuoden kristillinen kirja on eri kilpailu ja siinä on eri kriteerit kuin meillä.
No, vuoden kristillinen kirjakisa järjestää Kristityt kustantajat ry, jonka puheenjohtaja on Merja Pitkänen. Hyväksytkö tuon Mari Teinilän selityksen tai vastauksen?
Vapaa maa, täällä saa tietysti tehdä ihan mitä tykkää. Minusta se on kilpaileva kilpailu sen takia, että siinä on myöskin näitä kristillisiä kirjoja mukana. Ja koen sillä tavalla, että kun niin kuin näinkin suuri media tekee niin kuin vastaavaa, niin kyllähän se tietyllä tavalla on viesti kristillisen kirjan kilpailulle selkeästi. Ja sitten mikä on tämmöinen, mitkä ne kriteerit on, niitähän mä en tiedä, mitkä ne kriteerit
kohta
on.
Kohta kysytään.
Niin, hyvä kysyä, koska mun mielestä ne on kilpailevia.
Niin siis, jos ne järjestettäisiin täsmälleen yhtä aikaa, ja jos jumalanpalveluksia järjestetään täsmälleen yhtä aikaa, ne on musta kilpailevia, mutta jos niitä järjestetään eri kellonaikoina, niin ne on niinku tuo erilaisia vaihtoehtoja, niin samalla lailla tämmöinen kilpailu, niin mä ymmärrän sen, että jos me ajoitettaisiin se juuri samaa, mutta mehän ajoitettiin sen jälkeen.
Niin ja minun mielestäkin niitähän saa, kyllähän kilpailevia saa olla. Minä vaan totean, että se on kilpaileva.
Ja eikö se ole hyvä asia, että on useita?
Siihen mä en osaa ottaa kantaa, onko se hyvä vai huono asia, koska en ole tutustunut siihen, miten ihmiset kokevat sen. Et pitäisi ensin vähän tehdä niinku tutkimusta, että miten ihmiset muut kokevat sen, onko se niinku hyvä vai huono. Mutta vapaassa maassa, kuten sanoin, no minusta se on vähän piikki lihaan. Että minusta se oli erikoista jo viime vuonna ja minusta on erittäin erikoista, että sitä on tänä vuonna, koska nyt oli kuitenkin vuoden kristillinen kirjakilpailu. Viime vuonna selitykseksi sanottiin, että se järjestettiin, koska ei ollut vuoden kristillinen kirjakilpailua. Niin sen takia minusta se tuntuu tänä vuonna erikoiselta.
No, lokakuun viimeisenä päivänä järjestettiin siis vuoden kristillinen kirjakilpailu parin vuoden tauon jälkeen koronapandemian johdosta. Ja kisa järjestää tosiaan tämä Kristilliset kustantajat ry, jonka puheenjohtajana Merja Pitkänen vaikutat ja toimit myös Päiväosakeyhtiön toimitusjohtajana. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Sitten myöskin täällä paikalla on Kotimaalehden ja Askeleiden päätoimittaja Mari Teinilä. Tervetuloa.
Kiitos.
Me päästään katsomaan tämän tunnin päätekstit, oliko se piikki lihassa vai ei, ja selvittämään, mistä on oikein kyse. Siis tosiaan voittaja valittiin lokakuun 31. päivänä. Anni Pesosen Kreedo oli tuo kirja, joka sitten valinnan kohdalle osui. Mutta tosiaan vuoden kristillinen kirjakilpailu on järjestetty jo vuodesta 1994 lähtien, niin miksi tätä kilpailua on alettu järjestämään ja edelleen halutaan järjestää, Merja Pitkänen?
En ollut silloin päättämässä, että sitä aloitetaan järjestämään.
Mutta varmasti osaat sanoa, että
joo,
miksi.
Osaan sen sanoa, että tällä tavalla, ihan niin kuin Mari Teinilä sanoi aikaisemmin, että haluamme nostaa kirjallisuutta esille. Ja tässä tietysti on tämmöinen erityinen kirjallisuuden laji, eli kristillinen kirja. Miten kristillinen kirja sitten määritellään, niin se on niin kuin oma lukunsa. Mutta että haluamme pitää kristillistä kirjaa esillä Suomen kirjamarkkinoilla. Ja tämä on osoittautunut aika hyväksi keinoksi, koska tänä vuonnakin 27 kustantaja lähetti sinne kirjojaan. Eli se kiinnostus on kuitenkin paljon suurempi kuin mitä meillä on kristillisiä kustantajia. Et senkin vuoksi niin minusta sillä on paikkansa.
Hmm. No voidaan näistä kristillisyyden määritelmistä puhua hetken kuluttua jo, mutta tosiaan tuo vuoden kristillisen kirjan valitsija vaihtuu aina vuosittain ja joukossa on ollut Timo Soini ja Eija-Riitta Korholaa, Sanna Ukkola ja nyt tosiaan Mari Leppänen, niin millä kriteereillä sitten valitsette tämän valitsijan?
No kristilliset kustantajat ry:n hallitus on se, joka kutsuu siihen mahdollisen valitsijan. Ja kyllä se vähän on niin, että käydään läpi tämmöisiä henkilöitä, jotka vois olla niin kuin kiinnostuneita olemaan valitsijana. Ihan samalla tavalla kuin missä tahansa kilpailussa, niin jonkun täytyy päättää, ketä kutsutaan. Ja meillä se on ollut se, että hallitus haravoi niitä mahdollisuuksia, jotka vois olla siinä mukana. Ja vähän katsotaan myöskin sitä, että olisi eri elämän alueilta, että voi olla urheilija ja muusikkoa ja piispaa ja pappia ja muuta vaikuttajaa, jopa poliitikkoja.
Ja tänä vuonna Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen.
Kyllä.
Kuunnellaan tähän heti alkuun piispa Mari Leppäsen ajatuksia sekä siitä, että miksi hän päätyi valitsemaan tämän Credo-kirjan ja siitä, että mitä ajatuksia löytyy kristillinen kirja kilpailusta.
No, tämä on hirveän tärkeä kysymys ja tosi paljon mietin näitä kirjoja lukiessa, että mikä tekee kirjasta kristillisen. Ja tätä mä huomasin kysyvän jo silloin, kun lupauduin tähän prosessiin. Ja tähän koskee siis ihan kaikkea muutakin taidetta. Myös musiikkia. On olemassa hengellistä musiikkia silti, niin kuin meitä saattaa koskettaa sellainen musiikki, jota ei määritellä hengelliseksi. Ja niin kuin, että mikä tosiaan tekee? Tekeekö se, että se on kristillisen kustantajan tai tekeekö kristillisen kirjan se, että jos sen on kirjoittanut ikään kuin vaikka hengellisestä elämästään tunnettu ihminen. Ja mä ajattelen, että se ei ole näin. Että kyllähän me tiedetään, että tuuli puhaltaa ihan missä tahtoo. Ja sitten samaan aikaan mä ajattelin, että se on tosi arvokasta, että tehdään hyvää ja laadukasta kristillistä kirjallisuutta. Ja ehkä niin kuin nyt se oli myös yksi syy tälle Annin valinnalle, että mä ajattelin, että Anni jotenkin niin kuin tämmöisellä raamatun tutkijaotteella liittyy tämän päivän etsijöiden keskusteluihin. Ja se ei lähde niin kuin uhkakuvista eikä peloista käsin, vaan niin kuin avoimesti hengellisesti. Ja pohdiskelee sitä, että miten Jeesuksen opetukset Jumalan valtakunnassa on, niin kuin esimerkiksi liittyy tämmöiseen ihmisen mystiseen kokemukseen Jumalasta. Ja kun siellä kirjamessuilla kiertelee ja katsoo, niin siellä huomaa, että siellä on valtavasti niin kuin tämmöistä elämän tapa ja elämän ohje kirjallisuutta ja semmoista luontoon ja hiljaisuuteen ja meditaatioon ja muuhun liittyvää. Mä ajattelen, että se, että niin kuin sieltä kirjojen joukosta esimerkiksi nyt tämän Basan Buuksin, joka oli tämän kirjan kustantaja, löytyy avoin kristillistä Jumalaa pohdintaa luontevasti käsittelevä kirja, niin musta se on just sitä, mitä toivoisin. Eli että meidän niin kuin kristillisestä traditiosta nousevat kirjat olisi toisaalta luontevasti muiden kirjojen joukossa ja sitten toisaalta ihan tavallisten kustantajien kirjojen sisällöissä olisi kristillistä pohdintaa. Ja mun mielestä tämä molemmat niin kuin toteutuu tällä hetkellä. Mutta pidän todella tärkeänä sitä kristillisten kustantajien työtä. Ja ehkä niin kuin tähän tätä kilpailua ajatella, että se on niin kuin hirveän tärkeää, että ne kriteerit ovat kauhean hyvät, mutta että siihen aidosti nostettaisiin sellaisia kirjoja, joilla sitten saataisiin myös levitettyä ihan useampien lukijoiden keskelle tätä kirjallisuutta.
Viikon debatti. Näin totesi Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen. Mari Teinilä tästä vuoden kristillinen kirja kilpailusta, että onko siinä laaja-alaisuus mielestäsi toteutunut hyvin?
Niin, siinä on ehkä että kyllä mä nyt kuulin, että Mari haki tuossa vähän sitä, että tekeekö se kristilliseksi kirjaksi sen, että mikä tekee sen, tekeekö se sen, että siinä on esimerkiksi niin kuin uhkakuvia ja pelkoa ja voiko kristillistä olla, niin kuin, että onko se niin kuin laajempi käsite taikka näin. Ja ehkä mä itse niin kuin kyselen sitä, että miten mahdollisesti kirjallisuus tai sana kristillinen tässä yhteydessä on jakamassa niin kuin, että on olemassa niin kuin kaksi selkeää lohkoa, on kristilliset ja ei-kristilliset. Ja mä en ehkä näe sitä rajaa niin selkeänä, että just moni kirja saattaa puhutella hengellisesti ja kristillisesti, vaikka siinä ei mainittaisi sanaa Jeesus kertaakaan. Että se on niin kuin, ne ääriviivat ei ole niin selkeitä. Ja ehkä se vuoden kristillisessä kirjassa, niin ehkä mä yllätti se, että mitä sieltä oli jäänyt pois, tai että sinne ei ollut päässyt sinne esiraat ei ollut nostanut sinne loppukilpailuun jotain, joka mun käsittääkseni oli yksi ihan ehdottomia viime vuoden tai kyseisen ajanjakson kirjoja, jotka olisi pitänyt olla. Ja puhun nyt Kaisa Raittilan kirjasta, joka kävi läpi seksuaalivähemmistöjen historiaa kirkossa, että miten se on mennyt kautta aikaa.
Yhtenä esimerkkinä. Mm. No, Merja Pitkänen tuosta kristillisyyskäsitteestä, että toisaalta se rajanveto, että mikä on kristillistä, mikä taas ei ole kristillistä, niin mitä sanot ensinnäkin tästä rajanvedosta?
Jos mä luen lääketieteellistä kirjaa, niin mä tiedän lukevani lääketieteellistä kirjaa, eikö niin? Jos mä luen astrologista kirjaa, niin mä tiedän lukevani astrologista kirjaa. Kun mä luen kristillistä kirjaa, niin mä tiedän lukevani kristillistä kirjaa. Eli toisin sanoen, mä niin kuin näen sen niin, että meillä on olemassa peruskirja Raamattu, ja jos jokin tuote heijastaa jollakin tavalla sitä jopa kyseenalaistamalla Raamatun totuuksia, niin se voi olla kristillinen kirja. Et minä en kaihda ajatella sitä, että kristillisen kirjan voi tunnistaa. Et mulle se on niin kuin semmoinen asia, että mulle henkilökohtaisesti ei ole tärkeää, että mainitaanko siellä Jeesus tai mainitaanko siellä edes Jumala sinällänsä, vaan se, että se heijastaa jollakin tavalla sitä kristillistä traditiota tai kristillisen uskon näkökulmia, joita on. Että on paljon hyvää kirjallisuutta. Ja sitten on tietty genre, joka on kristillistä kirjallisuutta. Ja minun mielestä se ei niin kuin uhkaa sitä, että me voidaan lukea monenlaista kirjallisuutta ja että on paljon hyvää kirjallisuutta. Se, mikä tuntui oudolta, tietysti Mari Teinilä sinun pääkirjoituksessasi, että sinä heitit niin kuin varjoa siihen, että ymmärtääkö nämä valitsijat, mikä on kristillinen kirja ja ymmärtävätkö he, mikä on hyvä kirja. Että kristillisessä kirjassa, niin kuin Raamatussa, joka on perusteos, niin on tietty tendenssi. Sillä on selkeä tendenssi, johon se pyrkii, koska Raamatussa ihan selkeästi sanotaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus.
No onko tässä siis se, että mihin tämä kilpailu itsessään pyrkii, ajatellen näitä kirjoja? Mikä se on se tendenssi?
Tendenssi on löytää hyvä kristillinen kirja. Ja siinä on aina se esiraati, joka sitä valitsee.
Joo, mä luulen, että Merja, mulla on niin kuin viime kerrassa hyvinkin, meillä on sama käsitys tästä näin. Ja se, mitä mä nostin tässä, niin nimenomaan niin kuin pääkirjoituksessa, joka mulla nyt ei ole edessäni, niin että en ihan ulkoa muista, mitä kirjoitin, mutta se, mitä mä hain takaa, niin mun mielestä näiden loppukilpailun tai ehdokkaiksi päässeiden joukoissa oli kirjoja, jotka eivät olleet hyviä. Ja se kirvoitti minua kirjoittamaan Joo. nyt tämän pääkirjoituksen. Että mua hämmästytti, että miten sinne oli päässyt, että kun tarkoituksena on nostaa hyvää kristillistä kirjallisuutta, niin miten esiraadin niin kuin läpi oli päässyt kirjoja, jotka eivät ole hyviä. Mun mielestä me ei tarvitse tässä mennä ehkä siihen, että mikä tämä oli. Mä oon jo kirjoittanut sen.
Mutta olit siis eri mieltä esiraadin valinnoista
Joo.
osaltaan.
Ja musta kotimaan tehtävä on tuoda se esille, että jos kotimaan mielestä niin kun näin on käynyt, että tässä ehdokkaiksi päässeiden joukossa on kirjoja, jotka ei niin kun laadullisesti ole hyviä kirjoja. Taikka mä en ymmärrä, että miten voisi perustella, että ne olisivat hyviä kirjoja. Itse sanoit, että pitää olla hyvä kristillinen kirja, että pääsee tähän ehdokkaaksi. Niin sen takia nostin se esille. Ja taustalla on niin kuin se nimenomaan se, miten sanois se, että kaikki mikä niin kuin kristillisenä esitetään ja nostetaan esille ja kilpailussa nostetaan esille, niin kuin se toive siitä, että se laatu on sitten ihan huippua, koska siinä on se ajatus, että toivottavasti nämä kirjat tavoittaa niitä ihmisiä myös, jotka ei ole täällä niin kuin kristillisissä sisäpiireissä. Ja silloin, jos se laatu ei ole ihan niin kuin viimeisen päälle otettu niin kuin, tai pidetty siitä kiinni, niin sitten se on musta se voi olla se ongelma.
Minusta olisi kiinnostavaa kuulla Mari Teinilältä, mikä on sinun mielestäsi hyvä kirja? Kun sä sanot, että tämä esiraati ei niinku ymmärrä, mikä on hyvä kirja, niin mikä on sun mielestä hyvä kirja?
Mä en varmaan ihan kirjoittanut näin. Että
no katsotaanpa täältä, kuule. Kilpailua toteuttavan kristilliset kustantajat ry:n jäsenjärjestöllä ei ole edes suunnilleen yhteistä näkemystä siitä, mikä on kristillistä kirjallisuutta, saati siitä, mikä on hyvä kirja.
Niin, ei ole yhteistä näkemystä. Sanotko tai oletko sitä mieltä, että kristillisillä kustantajilla on täysin yhteinen näkemys siitä, että mikä on kristillinen kirja ja mikä on hyvä kirja?
Miksi pitäisi olla? Miksi ei saa olla moninaisuutta?
Saa olla. Saa niin. olla moninaisuutta. Niin minkä takia, enkö mä saa näin?
Saat! Siis minähän en arvostele sitä, mitä sä sanot. Mä haluan vaan kuulla perustelut, mikä on sinun mielestä hyvä kirja.
Minun mielestäni hyvä kirja on sellainen, joka herättää ihmistä niin kuin ajattelemaan, tuo uusia näkökulmia, uusia maailmoita. Jos ajattelee vaikka kristillistä hyvää kirjaa, niin auttaa oivaltamaan, avartaa sitä omaa kristillistä näkemystä, että näinkin voi nähdä. Toki se voi myös vahvistaa sitä, mikä itsessä on, mutta se tuo uutta, se pakottaa ajattelemaan, se avaa uusia näkökulmia. Se ei ole niin kuin vaikka esimerkiksi stereotyyppinen joku, jossa voi lukemalla arvata, jos on vaikka kaunokirjallisuudesta kyse, että tietää lukemalla, että okei, tästä seuraa tämä ja tämä ja tämä. Ja hyvä tietokirja, mitä tässä joukossa oli, tai ei ollut päässyt sitten ihan loppuun asti, niin se on käynyt huolellisesti faktoihin perusteen läpi jonkun vaikka ajanjakson, vaikka Suomen Vapaakirkossa. Erittäin mielelläni lukisin vaikka semmoisen kirjan.
Hyvä, kun sanot, mikä on sun mielestä hyvä kirja. Mun mielestä hyvä kirja myöskin voi olla sellainen, joka ihan oikeasti ohjaa ihmistä uskoon. Että välttämättä kaikki ihmiset, jotka lukee kristillistä kirjaa, ei ole, niin kuin sä sanoit, että avartaa omaa uskoa. Ei ne kaikki välttämättä ole vielä kohdannut edes uskoa. Eli sen takia mun mielestä on hyvä, jos tähän kilpailuun pääsee myös semmoisia kirjoja, jotka herättää ihmistä ajattelemaan ihan sitä perusasiaa, eli uskonko Jumalaan.
Eli tässä kristillisessä kirjakilpailun taustalla on ajatus siitä, että myös ihmiset voisivat löytää Jumalan.
Se voi olla yksi kriteeri. En ole ollut esiraadissa nyt tänä vuonna. Mm. En ole ollut nyt monta kertaa esiraadissa, että en tiedä, mitä siellä on keskusteltu. Et esiraadin keskusteluthan ovat heidän keskeisiään ja he antavat sitten tuloksensa. Että sillä tavalla en osaa ottaa kantaa siihen, miksi esimerkiksi meidän loistava teoksemme Isät ei päässyt, ei päässyt sinne valita
kriteereiden. Mutta vuoden kirjoissa. On kotimaan vuoden kirjoissa.
Oikein hyvä. Niin. Oikein hyvä. Se on erittäin hyvä.
Se on hyvä juuri tämä todista sitä, että on hyvä, että on kaksikin kilpailua, että sitten pääsee vielä enemmän kirjoja esille ja
näin
niitä esitellään.
On, joo, minä otinkin vaan kantaa siihen, onko se kilpaileva. En siihen, että saako se olla. Se saa olla.
Sanoit, että se on piikki lihassa.
Niin on vähän.
Nyt me päästään tähän. Minkä takia se on piikki lihassa,
sen takia,
jos me tuodaan?
Sen takia, että minusta se perustettiin sen takia, että viime vuonna ei ollut kilpailua. Ja nyt sitten kuitenkin sitä jatketaan. Viime vuonna Kotimaa sanoi, että sen takia kilpailu on, että viime vuonna ei ollut vuoden kristillinen kirja kilpailua. Mm. Niin sen takia musta se on vähän piikkihassa.
Niin. Eli koet sen loukkaavana, että
en koe loukkaavana, en ollenkaan. Minä vaan sanoin, että se on piikki lihassa.
Okei.
Joo. Mä en loukkaannut tämmöisistä.
Joo, älä huuda sitten.
Anteeksi.
Mutta mä itse käsitän niin, täytyy myöntää, että mun mielestä me ei viime vuonna luvattu sitä, että tämä on ainutkertainen ja vain nyt tällä kertaa, kun ei ole.
Se innoitti
meitä niin kuin aloittamaan tämän näin, että nostetaan esille kirjallisuutta. Mm. Ja jotenkin tuntui, että se oli hyvä tapa esitellä kirjallisuutta ja uskoa, että me saadaan myös niin kuin taas uusia lukijoita. Että meidän motiivina on se, että ihmiset lukisivat enemmän kirjallisuutta. Että mulla on se käsitys, että sekä kristityt että koko maailma, joilla on käytössä esimerkiksi niin kuin sosiaalinen media, niin käyttää nyt liikaa aikaa semmoiseen lyhyen sosiaaliseen mediaan ja semmoiseen niin kuin sen tyyppiseen lukemiseen. Ja toivon, että paljon enemmän vielä keskityttäisiin, että luetaan hiukan pidempiä tekstejä. Ja kun aikaisemmin sanoit, että haluat, että avartaisi niin kuin, että ihminen voisi tulla uskoon, niin kyllä mä mielestäni yritin sanoa sitä, että se voi avarta kristinuskon näkemyksiä tai niin kuin näköaloja, niin sehän on sama asia niin kuin toisella tavalla sanottuna, että mun kristillisessä perinteessä ei käytetä niin paljon uskoon tuleminen sanaa, mutta että tuoda niin kuin kristinuskon näköaloja, niin mä käsitän, että se on hyvin sama asia.
Ei minunkaan perusperheessäni, minä olen ihan luterilaisesta taustasta, että satun nyt olemaan Vapaakirkossa, mutta meillä on tietysti tämmöisiä erilaisia niin kuin perinteitä ja toivoisin, että esimerkiksi tässä kilpailussa enemmän olisi vaikka ortodoksisista perinteistä tulevia ja katolista perinteistä tulevia kirjoja.
Niin itse toivoisit, mutta
kyllä toivoisin.
Näin ei ole kuitenkaan, niin mennään tähän, että miten ne kirjat päätyvät sitten tähän vuoden kristillinen kirjakilpailuun, niin eli kuvitella, että Mika Valtari olisi nyt tänä vuonna julkaissut kirjan Valtakunnan salaisuus.
Ja ihana kirja.
Ja sitten olisikin niin, että se olisi kisassa mukana. Onko siis niin, että potentiaaliset voivat jäädä ulos kisasta ja ainoastaan ne, ketkä kisan tietää tai muistavat lähettää kustantajana kirjan mukaan kilpailuun, niin ne ovat sitten mukana siellä.
Totta kai. Jokainen kustantaja valitsee itse, mitä lähettää.
Joo. Eli se on siis homman nimi se, että kilpailu on...
Eikö niitä maksaa siitä jotain, että osallistuu?
Totta kai. Joo, totta.
Niin kuin Finlandia-ehdokkaat.
Kyllä.
Kaikki.
Joo. Kilpailu on avoin kaikille kustantajille. Kyllä. Joo, mutta kaikki eivät joko muista lähettää tai tiedä lähettää kirjaa.
Tai ei halua maksaa sitä maksua, että varmaan miettii tarkkaan myös sitä, sitä asiaa, että kuinka monta kirjaa lähetetään, koska se maksaa se osallistuminen.
Saattaa hyvin olla. Minusta kustantajat voivat ihan itse päättää sen, mitkä kirjat lähettävät mihinkin kilpailuun. Että kyllä se on niin kuin avoin ollut kaikille ja siitä pidetään kyllä ääntä kustannusyhdistyksen kautta ja muuten.
No mikä tieto on sitten näillä eri kustantajilla, jotka sitten pohtivat, että lähetetäänkö sitten nyt vaikka tämä kirja vai toi kirja? Niin mikä informaatio heille on mennyt tästä Vuoden kristillinen kirja -kilpailusta, että mikä se on?
Mitä vuosittain siinä lähetetään kriteerit. Joka vuosi lähetetään kriteerit.
No yleisluontoisesti tai tämän vuoden osalta esimerkiksi, niin mitä siinä on lukenut?
No se täytyy olla kristillisestä traditiosta yleisesti kiinnostava, tai siis suurta yleisöä kiinnostava, ja graafisesti sellainen tuote, että se vastaa sisältöä. Eli se ei voi olla niin kuin ihan mikä tahansa sen takia. En tiedä, onko tämä nyt viisasta sanoa vai ei, mutta sanon sen kuitenkin, että sen takia esimerkiksi monet omakustanteet eivät läpäise sitä, että ne pääsisi sinne loppukilpailuun, koska ne on ehkä tehty niin graafisesti sen laatuisesti, että ne eivät täytä sitä, sen esiraadin ajattelua siitä, että minkälainen on graafisesti hyvä tuote.
No siis tänä vuonna esimerkiksi sai lähettää vuoden 2019 kilpailun jälkeen ilmestynyt, vuonna 2020 ilmestynyt ja vuoden 2021 syyskuun 13. päivään mennessä ilmestynyt teokset. Ja kaikkia näitä lähetettiin 60. Esiraatiin kuuluu 5 henkilöä, jotka edustavat kustantajia, kirjakauppiaita ja kristillisen kirjallisuuden kuluttajia. Niin minkälainen otos, ovatko he kaikki sitten eri kristillisiä laitoja edustavia tässä esiraadissa vai ovatko kaikki vaikkapa herätyskristillisestä piiristä?
Sitä mun on vaikea sanoa. Minä en välttämättä tunne heidän omaa kristillisyyttään.
Etkö tiedä,
sillä tavalla.
Ketä he ovat?
Tiedän, ketä he ovat, mutta en välttämättä tiedä, että ovatko he nyt jossakin valtavirrassa vai ovatko he jonkin herätysliikkeen edustajia. Ja vuosittain tietysti pyydetään myöskin mediasta edustajia. Kaikki eivät siihen ole lähteneet. Ja sitten pyritään löytämään myöskin semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin esimerkiksi kirjastoista on usein pyydetty. Ja sen tiedän, että nyt jo esimerkiksi ensi vuoden raatiin on jo lähetetty esimerkiksi muutamaan suureen kirjastoonkin pyyntö, että voisiko sieltä kirjastonhoitaja esimerkiksi olla, koska he tutustuvat laajasti kirjoihin. Niin heillä olisi niin kuin silloin ehkä näkemystä enemmän. Mutta monet hallituksen jäsenet, näin olen ymmärtänyt ja tietysti voin vaan omasta puolestani puhua, niin kyllä me yritetään löytää aina niin kuin isompi otos, jolta me kysytään. Että kyllä me pyritään löytämään niin kuin ihmisiä, jotka tuntisivat kirjallisuutta. Että ei ole kyse siitä, että me halutaan niin kuin yksiniitisesti, että mä haluan, että siellä on nyt vaan herätyskristillisistä piireistä lukijoita. Ei ollenkaan haluta. Eikä me kysytä niin kuin kirjastonhoitajalta, että oletko mitenkään aktiivinen kristitty sinä olet.
Ei ole mikriin tätä tenttausta.
Ei ole. Joo. Ei ole. Että no, enemmän on joo. Siitä, että kuinka hyvin me
onko
tunnetaan
teillä ollut
kenttää.
Kirjastojen edustajia?
On ollut. On ollut.
Tänä vuonna ei tainnut olla.
Tänä vuonna ei ollut. Meillä on ollut muistaakseni eduskunnan kirjastosta tai jostakin muusta isosta kirjastosta Helsingin alueelta on ollut. Ja sitten on ollut joskus Porvoosta. Porvoon kaupungin kirjaston ihminen on myöskin ollut. Muita en nyt tällä hetkellä muista, mutta siellä on, pyritään siihen, että siellä olisi näitä, jotka lukee laajasti.
Eli esiraadin tehtävänä on se, että ketkä siihen kuuluvatkaan aina noin puolentusinaa ihmistä, niin
he
valitsevat nämä
6 finalistia, kyllä.
Kyllä, näiden lähetettyjen
kyllä.
Perusteella sitten.
Kyllä.
Okay.
Tähän ehkä haluaisin Merja Pitkänen vastausta, että mitä itse ajattelit, että onko mahdollista, että jonain vuonna kirjat olisivat vaan edustaisivat jotain kristinuskon painotusta, jos siltä vain, vai onko se tavoitteena aina löytää hyvin eri painotuksia omaavia?
No sitä ei ole määritelty tälle esiraadille. Että siellä ei, niin kuin esiraadilla sinänsä ei ole muita kriteeristöjä kuin mitkä on kilpailulla.
Joo.
Että ei ole sanottu, että siellä pitäisi olla tiettyjä genrejä, että pitää olla kaunokirjallisuutta ja pitää olla tietokirjaa ja pitää olla runoutta ja pitää olla lastenkirjoista on joskus puhuttu, että pitäisikö niillä olla oma kilpailunsa. Mutta niin kuin tämmöistä kriteeristöä ei ole luotu niin kuin esiraadille.
Mä oikeastaan tarkoitin sitä, että onko semmoista niin kuin ajattelua taustalla, että olisi hyvä, että täällä on yksi herätyskristillinen, hyvä, että on yksi tietokirja, hyvä, että on yksi, joka edustaa ehkä jotain niin kuin ei niin herätyskristillistä painotusta? Että onko siinä niin kuin tavallaan tarpeena löytää eri ikään kuin painotuksista
silloin,
edustajia?
Silloin kun olen itse ollut siellä lukijana, niin ei ole ollut tämmöistä.
Joo.
Katsoisitko hyväksi, että näin olisi jatkossa?
En katsoisi.
Miksi?
Sen takia, että minun mielestä siellä täytyy olla mahdollisuus, vaikka siellä olisi tietokirjoja kaikki kuusi, jos ne on parhaita sen esiraadin mielestä, niin mä en niin kuin tunkisi sinne semmoisia uusia kriteeristöjä, kun siellä on olemassa tietyt kriteerit. Että mun mielestä niin kuin esiraadin tehtävä olisi noudattaa niitä kriteerejä, jotka kilpailulle on tehty. Et mä en niin kuin sanoisi, mutta voin olla tietysti väärässä, mutta en henkilökohtaisesti kaipaisi uusia kriteerejä. Että musta ne kriteerit, jotka siellä on kohtuullisen hyvät.
No vielä ennen katkoa, niin tuosta tunnetuudesta sen verran voi vielä jatkaa, että siis tämä vuoden kristin kirjakilpailun voittaja on viime vuosina valittu aina kirjamessujen yhteydessä. Tosin kun Ronja Salmesta tuli kirjamessujen ohjelmajohtaja, niin sitten piispat eivät enää saaneet haastatella kirjailijoita. Ja samalla vuoden kristin kirjan valinta pyyhkiytyi virallisesta ohjelmasta. Tosin silloin sanottiin syyksi se, että ilmoitus tuli tästä kilpailusta myöhässä, mutta sitten seuraavalla kerralla sitä ei järjestettykään kirjamessujen yhteydessä, vaan vuoden 2019 voittaja julkistettiin kauppakeskus Triplan fokuksessa. No tänä vuonna kilpailu palasi messukeskukseen, mutta Kirkko Helsingissä -osastolle. Jos tarkoituksena on siis muistuttaa ihmisiä kristillisen kirjan olemassaolosta, niin onko Merja Pitkänen nyt niin, että tämä on riittävän hyvällä tolalla sitten, että vuoden kristillinen kirja ja sitä kautta kristillinen kirjat ovat riittävän hyvin huomioituna?
No meille oli tietysti suuri pettymys se, että Ronja Salmen aikaan ei saa tulevaa aikaa. Aikaisemminhan on ollut niin, että lava-aikaa on saatu torstaina ja perjantaina muistaakseni niin, että on esitelty kaikki vuoden kristillinen kirja -finalistit. Ja sen lisäksi sunnuntaina on ollut selkeästi lava-aika siihen, että on voitu julkistaa voittaja ja yleisöäänestyksen voittaja. Että se on ollut meille kyllä pettymys ja se on syönyt sitä tunnettuutta kyllä ihan selkeästi niin kuin messuyleisön ja ihan suuren yleisön silmissä. Nyt tänä vuonna lähetimme kyllä nyt heti sitten jo viestin sekä Helsingin kirjamessuille että Turun kirjamessuille, että toivomme, tietysti kiitettiin siitä mahdollisuudesta, että voitiin nyt olla molemmilla messuilla jollakin tavalla läsnä, ja sitten myöskin jo etukäteen se, että toivoisimme, että molemmilla messuilla kristillisen kirjan valinta voisi olla läsnä. Et kyllä se on ollut pettymys, että ei ole saatu sitä lavaa aikaa.
Olin Turun kirjamessulla ja siellähän oli äänestys siinä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiloissa, että se oli ihan tuntui olevan vilkasta. Ja Turun kirjamessulla ylipäätään, niin siellähän edelleen saa esiintyä piispa ja näin, että siellä on hyvin toisella lailla esillä niin kuin myös kristillisiä kirjoja ja kristillistä ajattelua, että se on erityyppinen edelleenkin.
Arkkihiippa kunnassa, näin niin voi ollakin, kyllä.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Olen Ariel Neloniemi ja puhumme kristillisestä kirjasta, tarkemmin sanottuna vuoden kristillinen kirja -kilpailusta ja vuoden kirja -kilpailusta myös tässä kohtaa. Nimittäin hiljattain valittiin vuoden kristillinen kirja ja siihen liittyen tämän tahon järjestäjä on kristilliset kustantajat ry puheenjohtajana Merja Pitkänen, joka on tässä lähetyksessä mukana, ja sitten myöskin tuon vuoden kirjan järjestävä Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teenila on tässä viikon debatissa mukana. Ja sen verran vielä voisin tuosta vuoden kristillisestä kirjasta kysäistä, että nykyinen Kirkko- ja kaupungin päätoimittaja ja joitakin vuosia sitten niin ikään vuoden kristin kirjakilpailun yleisöäänestyksen voittanut Jaakko Heinimäki oli tämän kilpailun kimpussa jo muutama vuosi sitten, kun hän ehdotti, että tämä vuoden kristillinen kirjapalkinto on muutettava Juhani Rekola-palkinnoksi. Uskoa kirjallisuudessa viisaasti pohtineen Rekolan mukaan, kirjoittaa Heinimäki. Palkinto annettaisiin kirjalle, joka puhuttelevalla tavalla peilaa kristillistä todellisuuskäsitystä. Kirjallisuuden laji olisi edelleen vapaa, Heinimäki ehdotti näin. Oletko törmännyt Merja Pitkänen tällaisen ajatuksen?
Olen, niin sen jälkeen kysyttiin häntä mukaan esiraattiin ja hän kieltäytyi.
Näinkö on?
Kyllä.
Mutta nimeä ette lähteneet muuttamaan?
Ei lähdetty muuttamaan.
Jos katsotaan sitten puolestaan Kotimaan vuoden kirjaa, niin mikä on siis Mari Teinillä tämän Kotimaan vuoden kirjan pointti? Miksi se järjestetään?
pointtihan on tämä, että Kotimaa-lehti haluaa nostaa esille hyvää kirjallisuutta ja tukea kirjallisuutta Suomessa laaja-alaisesti. Tässä on noin 2 viikkoa väliä sen jälkeen, kun on julkistettu vuoden kristillinen kirja voittaja, sen jälkeen, kun me taas esittelemme nämä ehdokkaat. Ja tässä myös painotus on ehkä toinen, että me halutaan kotimaassa nostaa esille nimenomaan hyvää elämänkatsomuksellista kirjallisuutta, jota ilmestyy runsaasti ja ilmestyy myös hyvin niin kuin tasokasta, jossa käsitellään niin kuin usein elämäkertojen kautta, joko käsittelee lyhyttä kohtaa ihmisen elämästä tai pidempää, on perinteisempää tai näin, mutta ne käsittelee syvällisesti myös elämänkatsomuksellisia kysymyksiä. Ja tässä me ei olla rajattu sitä pelkästään, että se täytyy olla niin kuin se elämänkatsomuksellinen pohdinta, täytyy liittyä pelkästään kristinuskoon, että sen takia meillä oli viime vuonna kilpailussa oli eräs elämäkerta, joka käsitteli, henkilö oli lopulta päätynyt niin kuin buddhalaisuuden johonkin haaraan omissa ajatuksissaan. Ja tänä vuonna taas on yksi kirja, joka käsittelee juutalaisuutta, juutalaista uskoa kyseisen ihmisen elämäkerran kohdalla. Ja meillä tämä kilpailu on järjestetty sillä lailla, että meillä esiraatina toimii Kotimaan toimitus. Ja Kotimaan toimituksesta erityisesti ne henkilöt, jotka harrastaa hyvin paljon kirjallisuutta ja lukemista. Meitä on siellä useampia. Että me toimituksen kokouksessa keskustellaan, että mitä kirjoja itse kukin on lukenut ja mitä pitäisi hyvänä ja miksi pitäisi ja miten siinä käsitellään näitä kysymyksiä. Ja sitten meillä lukijat valitsevat sen, mikä heidän mielestään on ollut hyvä.
No Merja Pitkänä, miltä nämä kriteerit kuulostavat?
En osaa nyt ottaa sen enemmän kantaa siihen kriteeristöön, että sehän on sitten pienen joukon myöskin, hyvin pienen joukon valitsemat kirjat, että te itse valitsette, että sinne ei lähetetä.
Joo, näin
vaan
juuri.
Te valitsette.
Me ei ole kustantajia tai näin, joo, että me aivan, tavallaan tehdään aivan toisella lailla.
Joo, että toisin sanoen pieni joukko valitsee tietyn määrän kirjoja. Onko se niin, että te valitsette niin kuin tämän vuoden?
Joo, tämän vuoden
ilmestyneistä julkaistuista kirjoista.
Sen jälkeen, mitkä oli ilmestynyt taas nyt tällä kertaa sen meidän niin, viime vuoden aivan kilpailun jälkeen. Näinhän toimii esimerkiksi Helsingin Sanomat, kun ne valitsee vuoden esikoiskirjailijat. Toimitus valitsee ehdokkaat, ja näin mä uskon, että aika moni media tekee.
Mutta mitä ajattelet, Merja Pitkänä, tuosta, että esimerkiksi voi olla buddhalaisuuteen viittaavaa kirjallisuutta tai juutalaisuuteen, joka sekin on kristinuskon näkökulmasta harhaoppia?
Joo, se on tietysti se on Kotimaa-lehden valitsema linja. Ja tietysti sitä täytyy kunnioittaa, kun Kotimaa-lehti on päättynyt tekemään tämmöisen tai aloittamaan tämmöisen kilpailun, joka on vuoden kirja. Kilpailu, niin silloin tietysti Kotimaa-lehden esiraati niin sanotusti valitsee ne, jotka haluaa sinne ottaa. Että en mä osaa siihen mitään sen kummempaa kantaa ottaa. Että siellähän on sitten lukuisa joukko tietysti kirjoja, jotka eivät tule luetuiksi teillä tietenkään. Että te kaikkia kirjoja, jotka on julkaistu, niin tietenkään ehdi lukea. Eli samalla tavalla kuin vuoden kristillinen kirjakilpailussa on pieni joukko, joka valitsee tietyistä lähetetyistä kirjoista, niin tekin valitsette tietystä otoksesta kirjat.
Niin. Näin se on, että ei voida väittää, että me oltaisiin luettu kaikki ne vuoden aikana ilmestyneet kirjat, joissa on elämänkatsomuksellisia aivan kysymyksiä, mutta väittäisin, että me ollaan niistä luettu kyllä ehkä niin kuin kaikkein, miten sanoisi, varmasti saattaa jäädä jotain todella merkittäviä sivuja näin, että tämä ei ole missään tapauksessa se lopullinen totuus, vaan tämän kilpailun tarkoituksena on, niin kuin varmasti vuoden kristillisen kirjankin tarkoituksena on, nostaa esille kirjallisuutta ja kannustaa ihmisiä lukemaan hyvää kirjallisuutta. Ja sen takia mä itse katson, että mä en koe, että me kilpailtaisiin vuoden kristillinen kirja ihan senkin takia, että meillä tämä kriteeristö jo eroaa aika voimakkaasti siinä, että tässä ei elämänkatsomuksen päästäkseen tähän listalle. Näistä nyt selvästi 1, 2, 3, 4, 5 käsittelee kristillistä elämänkatsomusta ja 1 käsittelee juutalaista, mutta että se ei ole se, me ei käytetä tätä sanaa kristillinen. Ja just sen takia, että kunnioitetaan vuoden kristillinen kirjakilpailua, niin ei olla otettu tätä sanaa tähän käyttöön, mutta että mä uskon, että nämä meidän 2 kilpailua tukevat tätä perimmäistä tarkoitusta, joka varmaan molemmilla kilpailulla, että saadaan kansa lukemaan enemmän, tehdään suomalaisista enemmän lukeva kansa.
Niin, varmasti näinkin on, mutta silloin kun sen järjestää käsittääkseni Suomen suurimpiin kuuluva kristillinen lehti, niin kyllähän se silloin liippaa aika lähelle tätä vuoden kristillinen kirjakilpailua.
Niin mä edelleenkään mä niin pidän sitä vain hyvänä asiana. Tai siis sillä,
en minäkään se... ole arvottanut sitä mitenkään. Mä en ole sanonut, onko se hyvä vai huono.
No piikistä sanon, puhuit
että,
vähän tässä.
Joo, siis sillä tavalla, että se tulee kuitenkin, niin kuin se on ihan lähellä vuoden kristillinen kirja kilpailua. Ja
eli
sillä
pitäisikö
tavalla,
se olla vaikka helmi maaliskuussa?
En mä ota siihen kantaa. Se on, mä vaan sanon, mitä mä näen. Mä joo. vaan totean.
Näinhän me tehdään tässä näin, mutta onko näetkö tämän... Että tämä perusidea tässä on nyt, että olisi parempi, että ei olisi kotimaalla vuoden kirjakilpailu, että olisi vain vuoden kristillinen kirja. Onko se sun pointtisi?
Siis mä en ota kantaa toisen median, yhden median tekemisiin sillä tavalla. Mä otan kantaa vaan siihen, että millä tavalla se vaikuttaa vuoden kristillinen kirjakilpailuun. Että
miten toki, se vaikuttaa?
No mun mielestä se on kuitenkin, silloin kuusiko sielläkin on finalistia.
Kuusi kyllä, taitaa
joo, ja viisi niistä on kristillisiä.
Joo.
Aivan.
No ne oli tosi...
No se puhuu jo omasta puolestaan minun puolestani. Joo, minun
mutta että eikö se tavallaan, siis eikö se ole hyvä, että tässä nousee vielä uusia kirjoja, että sulla kirjakustantajana ja mulla kirjojen suurystävänä, niin varmaan meitä molempia niin kun ilahduttaa se, että mitä enemmän me saadaan ihmiset ostamaan kirjoja ja lukemaan, niin eihän se ole pois vuoden kristillinen kirjalta, että myöhemmin syksyllä esitellään sitten vielä uusia kirjoja, että lukekaa näitäkin, kannattaa lukea.
Mahdollisesti näin on.
Ja jos vielä sanotaan vaikka tuossa alkuvuodesta, Kirkko ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki, joka tuossa tuli mainittua, niin järjestäisi tämmöisen Juhani Rekola-kilpailun vielä erikseen, että siellä olisi...
Se olisi hienoa, tulisi niin kuin lisää esiteltäisiin hyvää kirjallisuutta.
Okei, miltä kuulostaa Merja Pitkänen?
Sopii mainiosti.
No niin. Viime vuonna siis tämän kotimaan vuoden kirja kilpailun voitti emerituspiispa Eero Huovisen teos Äiti ja ikävä, joka oli nyt sitten mukana tässä vuoden kristillinen kirja kilpailussa. Mutta jos mennään tämän vuoden kirjan finaali kuusikon kirjoihin, niin mitä ne ovat?
Aki Hintsan Tänään olen elossa. Tämä on Oskari Saaren kirjoittama. Sitten on Asekauppia salattu elämä, eli Shlomo Sabludovicin Pelastui holokaustista. Ja sitten hänestä tuli Suomen kansalainen ja miljardööri ja näin, niin hänen elämäntarinansa. Ja tässä käydään läpi myös hänen niin kuin juutalaista perintöään. Sitten on Irja Askolasta Anne Mattssonin kirjoittama Elämäkerta. Ja sitten on Timo Junkkaalan kirjoittama Olavi Rimpiläisen Elämäkerta. Ja sitten on tämä, joka voitti vuoden kristillinen kirjakilpailun, Anni Pesosen Kredo. Ja sitten on Isät, Danielle Miettisen kirjoittama kirja Tiestä katoliseksi papiksi. Neljä Suomessa toimivaa katolista pappia. Että se on hyvin niin kuin erittäin erityyppistä, että on elämä selkeä, kaksi oikein selkeä. Tämä on oikeastaan niin kuin toi Shlomo Sabludovicin on selkeitä elämäkertoja, jossa käydään niin kuin kronologisesti elämää läpi. Ja taas tässä Isät, että tässä tulee useampi henkilö. Kredo on yhden ihmisen pohdiskelua ja Aki Hintsan kuvaa niin kuin joitakin vaiheita hänen elämästään, ei koko elämää.
Ihan hyvältä kuulostaa. On kirjoja, jotka yhtä hyvin voisi olla vuoden kristillinen kirjakilpailussakin.
Kyllä. Niin kuin onkin on voittajakin.
Niin voittajakin on, kyllä. Viikon debatti.
Tämä on Viikon debatti, olen Ariel Neulaniemi ja vuoden kristillisestä kirjasta on ehditty puhumaan sekä vuoden kirjasta, jonka puolestaan Kotimaa-lehti järjestää. Otetaan vielä tähän alkuun, viimeisen jakson alkuun, se kysymys Merja Pitkänen ja Mari Teenille, että kun Merja Pitkänen sanoi, että tämä kilpailu on suunnattu myöskin näille kristillisille kirjakustantajille, niin laskin tuossa, että vuodesta 1994 lähtien, kun kilpailu on järjestetty, niin tämän kilpailun on voittanut Kirjapajan julkaisemat kirjat 9 kertaa. Sitten Suomen lähetysseuran julkaisemat kirjat 4, VSOY:n puolestaan 2. No sitten taas kerranvoittaneiden listalta löytyy Karassana, eli Kansanraamattoseuran taustalta Lastenkeskus, joka osaltaan nykyään sitten on mukana tuossa Kirjapajan kanssa. Sitten on Kuvaajasana, Fontana Media, Uusitie, Edita, Minerva, Otava, Gummerus, Ateena ja Basan Books, jonka julkaisu tuo tämän vuoden Kredo Anni Pesoselta oli. Sitten vielä Perussanoma ja Päiväosakeyhtiö. Puhutaan kristillisestä kirjan tämänhetkisestä tilasta. Miten sillä menee teidän mielestänne? Sinä, Merja Pitkänen, edustat Päiväosakeyhtiötä.
Kristillinen kirja on kyllä sillä tavalla kokenut kovia myöskin nyt koronan aikaan, koska seurakunnat eivät ole toimineet samalla tavalla kuin ennen. eli seurakuntien kautta esimerkiksi joillekin, siis ei varsin, luterilaisilla seurakunnillahan ei ole mitään kirjamyyntiä, vaan luterilaiset seurakunnat ostavat esimerkiksi vuosipäivät onnitteluihin kirjaa tai surun valitteluihin tai johonkin muuhun, mutta nyt edustajat eivät ole päässeet sinne esittelemään kirjoja, joten se on syönyt kyllä selkeästi myöskin kristillisten kustantajien. Ainakin vaan puhun tietysti omasta puolestani tai meidän yrityksen puolesta, mutta oletan, että myös muiden myyntiä. Ja sitten taas niin kuin pienemmillä kirkkokunnilla on helpommin tämmöistä niin sanottua kirjapistetoimintaa, ja se on myös ollut lamassa. Että kyllä tämä on sillä tavalla kurittanut tämä korona-aika myyntiä suoraan.
Ja silloin musta on erittäin hyvä, että meillä on useampia kilpailuja nostetaan esille niin kuin näitä kirjoja, ja sitä kautta voidaan myyntiä myös toivottavasti nostaa ja saada ihmisiä lukemaan enemmän.
Kaikki keinot on hyvä ottaa käyttöön.
eli myynti sakkaa tällä hetkellä, ja osaltaan se liittyy siihen, että sitä kirjaa ei ole myytävänä niissä paikoissa, missä sitä voisi
tämä löytää. Tämä on selkeästi yksi asia. Sitten tietysti kristillisen kirjan näkyminen on ehkä vähän vuosien aikana heikentynyt meidän, mihin Marikin on monta kertaa täällä viitannut, että me haluttaisiin, että ihmiset oppisivat lukemaan enemmän. Et me on menetetty varmaan tätä nuorta sukupolvea tyhmyyttämmekin ehkä, en tiedä, mutta se mitä Mari teillä sanoi siitä, että nuoret käyttää enemmän aikaa somessa ja on niin kuin tämmöisten välineiden äärellä, niin siellähän ei lueta pitkään. Et siellä luetaan lyhyttä, säpäkkää tekstiä ja siellä on muutaman sekunnin kestävää kuvaviestintää, joka on meikäläiselle ihan niin kuin out of the blue. En ymmärrä oikein sitä. Niin. Sitten toisaalta taas niin kuin täytyy ajatella, että esimerkiksi oma lapsenlapsi joskus vähän yli 10-vuotiaana hänen kanssaan keskusteli ja kysyi, että mitä sä luet, niin hän sanoi, että hän olen tuntematonta sotilasta. Et ei kaikki ole menetetty. Siis, et meidän täytyisi vaan niin kuin etsiä ne uomat, millä me osataan mennä tämän kirjan kanssa sen seuraavan sukupolven luokse. Että herkästi tulee niin kuin se kuilu ikään kuin siihen väliin, ja se on minusta surullista.
Ja sitten tarvitaan myöskin uusia kirjailijoita, jotka osaavat huomioida tämän ajan lyhytjänteisyyden.
Ehdottomasti, kyllä.
Mä koitan välttää huolisanaa ja huolestuttavaa, että kristittynä mä katson, että pitää olla paljon enemmän niin kuin toivoa ja uskoa hyvään tulevaisuuteen. Mutta mä toivon, että tähän kristityn hyvään tulevaisuuteen kuuluu se, että me suomalaiset luemme enemmän hyvää kirjallisuutta, johon kuuluu myös hyvä kristillinen kirjallisuus, mutta laaja-alaisesti hyvää kirjallisuutta, koska se on yksi niin kuin hyvä perusta kansakunnalle.
Paljon puhutaan myöskin, ei ainoastaan e-kirjasta, vaan myös äänikirjoista, niin tuntuu, että kristillisessä kirjallisuudessa tarjonta on aika vähän. Mistä se johtuu, Merja Pitkänen?
Se johtuu just siitä, että me ei oltu ajan tasalla. Me on tultu liian myöhään siihen, että jotkin me luulen, että kirjapajalla on aika paljon äänikirjaa. Meillä on hyvin vähän. Et me ollaan ehkä janan ääripäissä sitten siinä mielessä.
Onko tässä yhtenä se, että äänikirja on pääsääntöisesti niin kuin kaunokirjallisuutta, fiktiivistä kirjallisuutta. Että niin kuin tavallaan sanan kristillinen kirjallisuus alla ei ilmesty niin paljon fiktiivistä kirjallisuutta, että se on niin kuin elämäntapaopasta tai fiktiivistä kirjallisuutta, että semmoiset perinteisemmät tietokirjat tai elämäkerrat, niin niitä ei julkaista niin paljon äänikirjoina.
Se voi olla yksi ja varmasti onkin yksi tärkeä syy siihen, minkä takia sitä ei ole, mutta kyllä elämäkertoja kysytään jonkin verran
äänikirjoina.
Joo. Ja se on niin kuin surkea, että me ei ole siihen vastattu ajoissa. Että nyt me pikkuhiljaa yritetään tulla kyllä mukaan sinne, että pystyttäisiin tarjoamaan, että kyllä meidänkin kirjoista aika paljon, ja sitten meidän klassikoista pyydetään kyllä semmoisista kirjoista, joita ei ole enää printtikirjana edes myynnissä. Niin niitä kysytään, että miksei teille ole äänikirjana sitä. Että kyllä meillä siinä on niin kuin kynnettävää maata.
No aiotteko kyntää tätä maata?
Aiotaan.
Mutta sitten vielä Merja Pitkänen, Mari Teinilä, kun te haluatte kuitenkin tässä kannustaa ihmisiä lukemaan, ja me istumme tässä kuin Jörn Donner aikanaan, eli lukeminen kannattaa aina, niin minkälaisia opuksia teidän yöpöydällä tai muuten käsilaukusta löytyy? Mari Teinilä.
No käsilaukusta ihan itse asiassa löytyy nyt, koska tämä on niin helppo kantaa, niin Simo Heinisen Matka Afrikkaan, Martti Rautasen päiväkirja. Mutta semmoinen mulle erittäin vaikuttava ihan nyt viime päivien luku elämys on ollut Helena Ruuskan kirjoittama elämäkerta Mary Gallen Kallelasta. ja hän on tehnyt siinä erittäin huolellista työtä. Tosin sitä helpotti se, että Mary Gallen-Kallela jätti jälkeensä esimerkiksi 1000 kirjettä, mutta se on erittäin kiinnostava katsaus niin kuin suomalaiseen kulttuurihistorian merkittävän kuvataiteilijan puolison kautta, ja siinä tulee myös se niin kuin suomalaisen kansakunnan nousu, ja miksi Kalevala oli niin tärkeä Akseli Gallen-Kallela ja näin, ja suosittelen lukien, Elena Ruuska on tehnyt aivan erinomaista työtä. Yöpöydällä tällä hetkellä on Meri Valkaman Näkemiin Markot, toivottavasti muistin nyt nimen oikein, mutta joka tapauksessa käsittelee DDR:n ja Berliinin ikään kuin luhistumista ja niitä aikoja. Hän on lapsuudessaan asunut siellä.
Entäs sitten Merja Pitkänen?
Olli Jalonen on mulle kyllä taivaan pallo, on semmoinen, joka on tehnyt minun suven vaikutuksen. Ja hänen seuraava teoksensa Merenpeitto on mulla seuraavana, jota haluan ruveta lukemaan. Ja sitten John Irvingin kirja, ystäväni Owen Meany, on mulle semmoinen, johon mä palaan uudelleen ja uudelleen. Mä en ymmärrä sitä, että minkä takia se on minut ihan suorastaan niin kuin kietunut siihen lukukokemukseen, että se outo poika, joka olettaa siellä olevansa Jumalan työkalu, niin vetää minua puoleensa. Mutta C.S. Lewisit minä olen lukenut jo pienenä, minulle on annettu ensimmäisenä Narnia-sarjaa, minun isot siskoni ja veljeni.
Owen Meanyn, tai siis hän on englanniksi rukous Owen Meanyn puolesta, ja jotenkin mä jo aikanaan kiinnitti huomioon, että Suomessa ei uskallettu kääntää sitä niin,
vaan sanoppa muuta.
Se, että se on niin, ja se on niin hieno teos, että
niin
nyt sekä Merja että minä kannustamme kaikkia lukemaan
kyllä.
John Irvingin Ystäväni Owen Meany, rukous Owen Meanyn puolesta,
kyllä.
Se on jotain aivan niin kuin huippu.
Tässä meillä ei ole erilaisia.
Oletko lukenut? Jos et
ei,
ole, niin
nyt. Nyt.
Eikö me melkein edellytetä, että hän lukee
sitä?
Kyllä se lähtee nyt varaukseen.
Kyllä, se on pakko lukea. Se on pakko lukea. Kyllä. Siihen on pakko palata.
Joo, se voi lukea moneen kertaan.
Juu.
Mäkin olen lukenut jo useamman kerran.
Ja aina löytää uuden näkökulman.
Se esimerkiksi se joulukuvailma siinä.
Kuule, aivan.
Ja sitten jos käy niin, että ei kirja ota kantaakseen, niin sitten vaan jättää keski ja siirtyy seuraan, koska aika on myös kallista. Ja
mun mielestä näin voi myös
hyviä.
Tehdä. Ei
kyllä voi, ja mulla
kaikkella.
Ainakin on siellä iso pino kirjoja, ja sitten iltaisin on aina hirveän hyvä, kun saa lukea jotakin hyvää kirjaa.
Kännykät pois sitten vaan.
Ehdottomasti.
Kyllä.
Viikon debat.